Joo, tervetuloa kuuntelemaan taas synkkää yksin puhelua ja tuttuun tapaan, niin luen tässä kirjoittamani blogitekstin ja vähän kommentoin sitä ja tämän kertaisen blogitekstin nimi on vähän Alexander Stubb-maisesti 3 pointtia ja tästä se lähtee. 3 pointtia. Yksi suurimpia sodan jälkeisen ajan muutoksia maassamme on ollut kaupungistuminen. Vielä niinkin myöhään kuin 50-luvulla suurin osa suomalaisista asui maaseudulla. Tilanne kuitenkin muuttui nopeasti ja 60-luvun alussa alkanutta maaseudun tyhjenemistä kutsutaankin suureksi muutoksi. Suomalaisten kaupunkien kasvaessa alkoi myös muuttoliike Ruotsiin, jonne työn ja paremman elämän perässä muutti 60-70-luvuilla yli 300 000 suomalaista. Ruotsissa elettiin tuohon aikaan nousukautta, joten töiden löytäminen ei suurimmalle osalle suomalaisista tuottanut ongelmia. Ongelmiakin toki oli, ja vielä 90-luvulla Tukholmassa saattoi törmätä niin sanottuihin slussenin sisseihin, eli Tukholmassa majaileviin suomalaisiin pultsareihin. Suomalaisten ongelmat Ruotsissa olivatkin samankaltaisia kuin Suomessakin, eli alkoholismia, huumeiden käyttöä ja niihin liittyvää rikollisuutta. Nyt kun Ruotsin muutosta on kulunut jo puoli vuosisataa, voidaan sanoa, että suomalaiset ovat pitkälti sulautuneet osaksi ruotsalaista kantaväestöä kulttuurisen assimilaation ja avioliittojen kautta. Sulautumista on edesauttanut se, että Suomen ja Ruotsin väliset kulttuuriset erot ovat marginaalisia, eivätkä suomalaiset juuri poikkea ruotsalaisista ulkonäkönsäkään puolesta. Karkeasti ottaen samaan aikaan Ruotsiin muuton kanssa alkoivat myös pohjoisafrikkalaiset, erityisesti algerialaiset, muuttaa Ranskaa. Algerialaisten muuton syytkin olivat aluksi pitkälti samat ja johtuivat toisen maailmansodan jälkeisestä nousukaudesta. Ranskalainen teollisuus tarvitsi työvoimaa ja rekrytoi erilaisiin suorittavan työn tehtäviin tekijöitä juuri itsenäistyneistä siirtomaistaan Pohjois-Afrikassa. Englantilainen historioitsija Andrew Hussey on kirjoittanut mielenkiintoisen kirjan nimeltä The French Intifada, joka käsittelee Ranskan ja Arabien historiallisesti vaikeita suhteita. Kirja on paljolti Ranskan kolonialismin historiaa, mutta Hussey aloittaa sen kuvauksella mellakasta, jonka keskellä hän sattui kävelemään Pariisin pohjoisella rautatieasemalle, palatessaan töistä kotiin 27.3.2007. Mellakka oli alkanut kongolaisen miehen pidätyksestä, joka yritti päästä metron laiturialueelle ilman lippua. Mies oli poliisin vanha tuttu ja hänen pidätyksensä oli kovaotteinen. Asemalla aikaansa viettävät nuoret arabit ja afrikkalaiset olivat alkaneet protestoimaan ja mellakka oli valmis. Husseyn mukaan mellakka paisui koltaan sellaiseksi, joka olisi missä tahansa muussa Euroopan maassa ravistellut maan hallitusta. Ranskassa mellakka oli puolestaan iltauutisten pääaihe, jota seurasi pari päivää heikkolaatuisia analyysejä, jonka jälkeen koko sattumus vaipui unholaan. Husseyn mukaan se, mitä mellakoivat nuoret huusivat, kertoi paljon siitä, mitä Ranskassa tapahtuu. Mellakoitsijat eivät huutaneet ranskaksi, vaan arabiaksi, ja mitä he huusivat, tarkoitti englanniksi käännettynä fuck France. Husseyn haastatteleman ranskan juutalaisen filosofin Alain Finkielkrautin mukaan Ranskassa tasaisin väliajoin toistuvat mellakat eivät olekaan, niin kuin usein halutaan ajatella, kapinaa sosiaalisesti epäoikeudenmukaista ranskalaisyhteiskuntaa vastaan, vaan ne ovat yksinkertaisesti kapinaa ranskalaista yhteiskuntaa vastaan. Suurimmat Ranskaa ravistelleet levottomuudet, kuten vuoden 2005 mellakat ja vuosien 2015 ja 2016 tuhoisat terroriiskut Pariisissa ja Nitsassa, ovat nousseet meilläkin otsikoihin, kuten myös viimeisimmät keltaliivien mielenosoitukset. Amerikkalainen ajatushautomo Gatestone Institute puolestaan seuraa Ranskan tilannetta meikäläistä mediaa tarkemmin, ja sen uutiset ovat pitkälti linjassa Husseyn kirjassaan esittämien havaintojen kanssa. Näköalattomuuden ja rikollisuuden riivaamat getot paisuvat, niiden asukkaat eivät ajattele itseään ranskalaisina ja demograafisesti kasvava islam haastaa yhä avoimemmin sekulaarin ranskalaisen yhteiskunnan. Ranskasta rapakontaa. Thomas Sowell on amerikkalainen taloustieteilijä ja intellektuelli, jota voidaan pitää yhtenä viime vuosikymmenten tärkeimmistä konservatiiviajattelijoista. Monien muiden teostensa lisäksi Sowell on kirjoittanut myös siirtolaisuudesta erinomaisen kirjan nimeltä Migration and Cultures. Kirjassaan Sowell käy läpi juutalaisten, saksalaisten, italialaisten, japanilaisten, kiinalaisten ja intialaisten siirtolaisten vaiheita eri aikoina eri puolilla maailmaa. Yksi sovelin lopputulemista on, että eri siirtolaisryhmät säilyttävät yleensä omat piirteensä ja kulttuurinsa riippumatta siitä, minne ryhmän jäsenet päätyvät. Esimerkiksi saksalaiset olivat aina saksalaisia ja käyttäytyivät niin kuin saksalaiset käyttäytyvät riippumatta siitä, muuttivatko he 1700-luvulla Venäjälle vai 1900-luvulla Brasiliaan. Toisin sanoen, saksalaiset olivat tehokkaita ja järjestelmällisiä, aivan niin kuin heidän maansakin on tehokas ja järjestelmällinen, koska siellä asuu tehokkaita ja järjestelmällisiä saksalaisia. Yksi sovelin tutkimista ryhmistä olivat japanilaiset, ja yksi maista, joihin japanilaisia muutti, oli Kanada. Parikymmentä tuhatta japanilaista muutti Kanadaan 1800-luvun lopulta alkaen, joista suurin osa saapui maahan 1900-luvun puolella ennen ensimmäistä maailmansotaa. Japanilaiset työskentelivät Kanadassa paljolti kalastajina ja pienyrittäjinä, kunnes Kanada liittyi toiseen maailmansotaan ja Kanadan japanilaiset siirrettiin internointileireille Amerikan tapaan ja he olivat pakotettuja myymään omaisuutensa polkuhintaan. Menetettyään kaiken sodan alussa ja vietettyään sodan surkeissa oloissa kanadalaisilla leireillä olivat japanilaiset sodan loputtua luonnollisesti puilla paljailla. Koska japanilaiset olivat onnekseen japanilaisia, he nousivat ahkeruutensa ja älykkyytensä avulla nopeasti jaloilleen, ja vuonna 1979 tehdyssä selvityksessä kävikin ilmi, että Kanadan japanilaisten tulot olivat 13% korkeammat kuin kanadalaisten tulot keskimäärin. Kun suomalaisten, algerialaisten ja japanilaisten maahanmuutosta oli kulunut 50-60 vuotta, oli japanilaisten tulotaso saavuttanut tai ylittänyt muiden kanadalaisten tulotason. Suomalaiset olivat assimiloituneet osaksi Ruotsin työväen ja keskiluokkaa, ja Ranskan arabit keskittyneet Pariisia ja Marseilia ympäröiviin lähiöihin, joista he käyvät matalan intensiteetin sotaa Ranskaa vastaan. Ja kuitenkin, kaikki edellä mainitut ryhmät edustavat työperäistä maahanmuuttoa, jonka tarpeellisuus meilläkin nousee aika ajoin otsikoihin. Kuten suomalaisten, algerialaisten ja japanilaisten esimerkit osoittavat, ei pelkkä työperäisyys itsessään kerro mitään siitä, mitä jonkin ihmisryhmän maahanmuutosta vastaanottavalle yhteiskunnalle seuraa. Maahanmuutto on hyvin monisyinen yhteiskunnallinen ilmiö, mutta siinä on aina kolme muuttujaa, jotka pitkälti määrittävät sen, mitä maahanmuutosta seuraa. Ja nuo muuttujat ovat kuka muuttaa, mihin muuttaa ja milloin muuttaa. Kaikille tulisikin olla itsestään selvää, että ketä muuttajat ovat, on tärkeää, koska japanilaiset käyttäytyvät eri tavalla kuin algerialaiset, joten heidän maahanmuutollaan täytyy olla jossain määrin erilaisia seurauksia kuin mitä vastaavalla algerialaisten maahanmuutolla olisi. Esimerkiksi mellakointi ja islamilainen fanatismi on yleisempää Ranskan algerialaisten kuin Kanadan japanilaisten keskuudessa. Mihin muutetaan on myös tärkeää, sillä eihän kukaan ajattele, että muutto töihin Suomeen on sama asia kuin muutto töihin Venäjälle tai Saudi-Arabiaan. Milloin on tärkeää, koska maat ja ihmiset muuttuvat ajan myötä. Esimerkiksi suomalaisten oli helppo työllistyä 60-luvulla Ruotsissa, koska tarjolla oli paljon suorittavaa työtä, jota voi tehdä ilman kielitaitoa ja koulutusta. 2010-luvun Suomessa on puolestaan tarjolla paljon toimeentulotukea, asumistukea ja lapsilisiä, vaikkei mihinkään työllistyisikään. Seikka, joka on onnen omiaan pitämään noiden työperäisten maahanmuuttajien vaimot ja useimmiten heidän tyttärensäkin turvallisesti kotona nyrkin ja hellan välissä. Nuo kolme pointtia, kuka, milloin ja minne, on tärkeää muistaa, koska maahanmuuton hyödyllisyyttä perustellaan usein kansainvälisillä tutkimuksilla, joiden oletetaan todistavan, että kulloinkin kyseessä oleva maahanmuutto on taloudellisesti järkevää. Onkin niin, että esimerkiksi japanilaisten maahanmuutto Kanadaan on varmasti ollut taloudellinen menestys, mutta tuo maahanmuutto ei kerro mitään siitä, mitä vaikkapa senegalilaisten siivoojien maahanmuutosta Suomelle seuraa. Ja kuinka se voisikaan kertoa, sillä senegalilaisethan eivät tunnetusti ole japanilaisia, Suomi ei ole Kanada eikä nyt ole vuosi 1911. Maahanmuutossa on aina myös neljäs ulottuvuus, eli se, kuinka paljon maahanmuuttajia kulloinkin on. Mutta jos pidättäydytään noissa kolmessa pointissa, niin mielestäni niistä tärkein on tuo ensimmäinen, eli kuka muuttaa. En minä ainakaan ole kuullut paikasta, jossa japanilaisten maahanmuutto olisi ollut erityisen tuhoisaa vastaanottavalle yhteiskunnalle, enkä myöskään muista kuuleeni arabien muuttoliikkeestä, joka olisi ollut huikaiseva menestystarina muille kuin paikallisille huivikauppiaille. Taloudellisessa mielessä on tietysti hyvää ja huonoa maahanmuuttoa, mutta olisi hyvä muistaa, että maahanmuutolla on myös kauaskantoisempia seurauksia, seurauksia, joita voi olla hyvin vaikea ennakoida, varsinkin jos unohtaa pitää nuo kolme pointtia mielessään. Joo, tämä oli tämmöinen blogikirjoitus, eli tämä nyt loppujen lopuksi käsitteli vähän tätä työperäistä maahanmuuttoa. Ja ehkä tämä, se mitä mä yritän tässä sanoa on se, että jos mä... Että sitten ajattaisi, että tämä olisi yhtälö. Ja se yhtälö menisi näin, että 2 + 2 + 2 = 6. Niin jos sä vaihdat tämän yhtälön numerot, vaikka että 2 + 5 + 7, niin se on 14. Eli sä et voi vaihtaa niitä numeroita ja olettaa saavasi samaa lopputulosta. Totta kai on mahdollista, että sä vaihdat ne numerot, että sä laitat vaikka 1 + 2 + 3, sekin on 6. Mutta se lähtökohtainen ajatus siitä, että koska maahanmuutto paikasta A paikkaan B aikana C oli hyvä asia, niin sen täytyy olla hyvä asia silloinkin, kun se lähtömaa onkin paikka D ja ne menee paikkaan E ja se tapahtuu aikana F. Tämä ei mun mielestä ole niin kuin lähtökohtaisesti realistista. Se voi olla näin, en mä sitä sano. Mutta et tutkimukset, jotka on tehty jonain toisena aikana toisessa paikassa, niin oletettavasti ei kerro hirveästi siitä, mitä maahanmuutto tänä aikana tässä paikassa tarkoittaa. Joo, sitten ehkä toinen asia, mikä mua henkilökohtaisesti tässä eniten huolettaa, ei ole niinkään se, etteikö olisi taloudellismielessä hyvää maahanmuuttoa ja taloudellismielessä huonoa maahanmuuttoa, vaan se, että tästä puhutaan pelkästään taloudellisena ilmiönä, että en minä halua, että tänne tulee ihmisiä vieraista kulttuureista elämään sillä omalla minulle vieraalla tavallani. Et jos mä haluan kokea näitä vieraita kulttuureja, niin mä käyn niiden vieraiden kulttuurien parissa. Et minä haluan, että Suomi on se paikka, jossa suomalaiset asuvat. Mä ymmärrän, että tämä on globaali maailma ja että on jonkin verran maahanmuuttoa, mutta mä en voi olla huomaamatta, että kun mä käyn Virossa, että sitä on kovin paljon vähemmän ja se Virokin on, rupeaa olemaan jo aika vauras maa. Eli tässä ei ole kyse pelkästä rahasta, tästä on kyse siitä, että tämä on meidän kotimaa, jos me halutaan, että meillä on joku paikka tässä maailmassa, jossa meidän on helppo olla kaltaistemme seurassa, niin sitten meidän pitäisi pitää tämä paikka sellaisena ja tehdä ne lapset ja tehdä se seuraava sukupolvi ja tehdä se työvoima ja tehdä se veronmaksaja ja niin päin pois itse, eikä olettaa, että se jotenkin ihmeellisesti tulee ulkomailta. Mä sanotaan nyt yhden asian, mitä mä ehkä olen sanonut ennenkin ja mihin mä varmaan tuun palaamaan, on se, että riippumatta siitä, mitä ihmiset ajattelee maahanmuutosta, niin he eivät halua asua alueilla, jossa on paljon diversiteettiä. Et mun kaverini on kotoisin Mellunmäestä semmoiselta kadulta, mihin on myöhemmin rakennettu moskeja. Niin sen kadun, siis ne asuntojen hinnat eivät lähteneet mihinkään nousukiitoon, kun se moskeja rakennettiin. Et kaikki tämä niin sanottu suvaitsevaisto ei halua asua siellä, missä on paljon afrikkalaisia ja muslimeja. Jos he haluaisivat asua tällaisessa paikassa, he ryntäisivät asumaan Mellunmäkeen ja Kontulan kaarelle ja Merirastilaan ja Hakunilaan ja Jakomäkeen ja näiden asuinalueiden hinnat nousisivat. Mutta ne eivät nouse. He ryntäivät asumaan Töölöön ja Punavuoreen ja Lauttasaareen, jotka on erittäin homogeenisia ja se niin kuin variaatio, mitä siellä on, on tällaista muuta eurooppalaista maahanmuuttoa ja muutama intialainen insinööri ripoteltu sinne päälle. Eli se on vaan tosi, meidän pitäisi tunnustaa se tosiasia, että ihmiset elämässään, joka valtava enemmistö ihmiset elää, niin ihmiset haluaa olla sellaisten ihmisten kanssa, joiden kulttuuria he ymmärtää, joiden käytös ja tavat on heille ymmärrettäviä ja joiden kanssa on psykologisesti helppo olla. Ja mä väitän yleisesti, että on valehtelua väittää muuta. Ihmiset hakeutuvat kaltaistensa seuraan. Joo, ehkä tähän samaan asiaan vielä yksi semmoinen seikka, mikä on muuttunut tässä, niin kuin sanotaan, viimeisen 100 vuoden aikana aika perusteellisesti, on se, että kun ihminen tänä päivänä muuttaa, riippumatta siitä, mistä se muuttaa ja melkein mihin se muuttaa, mutta jos se muuttaa Eurooppaan, vaikka Lähi-idästä tai Pohjois-Afrikasta, niin se voi katsoa sitä Al Jazeeraa, se voi katsoa netistä niitä oman maansa ohjelmia, että sun on paljon helpompi pysyä kiinni siinä kulttuurissa, siinä sun kotimaasi kulttuurissa, kuin ennen, johtuen ihan tästä tietotekniikan kehityksestä. Että sä voit koska tahansa soittaa sinne Skypellä, kännykällä, sä voit pitää yhteyttä ja niin päin pois. Eli ihmisten, riippumatta siitä, missä ihmiset asuu, koska niiden on niin paljon helpompi pitää yhteyttä siihen kotimaahansa ja siihen kotikulttuurinsa, niin se tarkoittaa sitä, että tästä assimilaatiosta tulee enemmän ja enemmän vapaaehtoista. Ja tämäkin on vähän semmoinen, että tämä muuttaa tätä tällaista niin kuin ikään kuin maahanmuuton perinteistä dynamiikkaa, jossa esimerkiksi nämä kanadalaiset, jotka mä mainitsin, niin he jo päästyään sinne Kanadaan, niin he elivät siinä niiden muiden kanadalaisten ympäröimänä ja kanadalaisessa ilmastossa ja niin päin pois. Et tänä päivänä he voisivat elää aika niin kuin japanilaisessa ympäristössä katsomalla japanilaisia TV-ohjelmia ja näin päin pois. Että tällaisia muutoksia on tapahtunut. Mä varmasti palaan tähän työperäiseen maahanmuuttoon nyt jossain vaiheessa sitten vähän lähemmin, mutta annetaan olla nyt tällä kertaa ja näin. Että ei tässä sen kummempaa, että kiitoksia kuuntelemisesta ja seuraavaan kertaan.